La planedologoin delonge interesas la demando pri la origino de la nuboi videblai circau 30 kilometroin super la surfaco de la Marso. La nuboi ne creigas pro si mem. Ili bezonas ion, sur kio povas comencigi la condensigio. En la caso de la Tero, temas pri polveroi au saleroi. Quancam shainis, che sur la Marso tiei condicioi ne aperas tamen complica, computila simulado de la Marsa atmosfero, el montris, che la creigiadon de nuboi causas meteoritoi. Tion constatis sciencistoi el University of Colorado en Boulder. Lau ili, case de la Marso, ciutage temas pri meteoritoi pesantai sume de 2-3 tunoi. La Marsai nuboi estas cutime tre maldicai, tamen frumatene cae posttagmeze ilia dikeco grandigas. Ili povas causi malcrescon au crescon de temperaturo ce grandai altecoi, ec je 10 Celsiusai gradoi. Tio el montras, che en la atmosfero de la ruĝa planedo okazas ŝanĝoj, kies fonto estas la grundkrusto kaj tio, kio sub ĝi troviĝas. Laŭ sciencistoj, ĝuste tie, en la glaciformo, troviĝas akvotavoloj, kvankam ne eblas ekskludi, ke ie pli profunde akvo troviĝas en likva stato. Nun sciencistoj frontas la defion difini kiel trapasas la procezo de la kreiĝado de marsaj nuboj. Dankal ekkono de tiu mekanismo, eblos respondi la ĉefan demandon, ĉu sur la Marso ekzistis oceanoj kaj riveroj, kaj se jes, kio kun ili okazis.